Radio Okapi.
Basang labito, adusin goy.
Okapi.
Matondo rangi etina salama na kupesa munu ndinga batata na ba mama mefutidela beno matondo na kupona nzila ya radio angemba Radio Okapi. Ndimba mame bandafutuwa na bwala kibumba na manima ya mvita salamaka na nsuka bubiai kati ya makesa ya luyalu na mifweme ya M23 tubaka ya untumini ya makesa ya kizunga ya nana kolonel Lamuli Olivier kinati ndinga ya luyalu ya Kongo Lambert Mende metubande mfunu keleve ya kuzenga nguizani na Rwanda samu na mpati kena kukwamisa ST ya Kongo lokola kena kuzona yao kimvuka ya Renadoc. Kimbevu ya Kintutu kena kukusana na bizunga mingi ya mavimpi kena Kongo. OMS metanga bambevu metambakana kulutisa wafunda makumi tanu peba ina mebaka lufwa meko kadifunda mosi na ndambu katuka luyantuko ya mvula betu kiele. Mungu wa luyalu ya Kongo kena nzeto la kisalu na insi ya France banda kilumbu ya Amazono mbuta matata mponyo mekuenda vovi la kisalu ya Ngolo mesa la insi na Yandi na ina metala kidemokrasi pe sadulu ya mbote yao ya itanguna inda beno landa yao. Malembe malembe ndemba maki na kufutuka na kitini ya kibumba kentama ya ba kilometre makumi tatu na zulu ya mbanza Goma kuna na kivu ya kizunga ya Nodi na manima ya mvita ya Ngolo kati ya makesa ya luyalu na mifwemi ya M23. Kinatindinga ya kizunga ya nana ya makesa ya luyalu kolonel Olivier Amuli metubande bame fukusa mifwemi ya M23 peba kena kusosa sosa bao tina nkokela kasi ya tako pidina mvita ya imetinda diaka bankama ya mabuta tina babuala na bao samu na onga onga lukula mesunika nkundi na beto Bernade Nyangi Michelin Chwala Mpangi pesa beto ntenula na diambu yai.
Masasi wakanaka dia kave na suka kasi na nima ya midi bantu kele na nirangongo waka minduki kena kudila na lokalite ya Gazinzi na ndilu ya isi ya Rwanda na ndambu ya nord-est ya territoire ya nirangongo kila ina ndeba dasuki ya M23 kuisilaka na park national ya Virunga baya ndikaka kunwanisa ba FRDC bubu na suka na mutindu meza bisa ntwadisi ya territoire na ndambu ya makesa ba FRDC me mwangisa makesa mpe bisadilo mingi ya undeme salati bambeni mevidisa bantu pene kumi mekufuwa mpe makufuwa kumizole melwa na ndambu ya ba M23 mpebi mamingi badasuki ya M23 mingi meku kipesa na makesa ya luyalu ata civil mosi ve mezo mala kisumbula kaka pene na mabuta kama mosi metina na mabwala na bao samu na mvita bankaka memalisa kukuma na kanyarusinya na sud ya territoire mutindu mezabisa ntwadisi ya territoire ya nirangogo bantu ya nkaka ya ruturu mezabisa ti bao memona katuka bilumbu tatu badasuki ya M23 kekwenda na sud ya Ruchuru, bao kena na wongati mvita kwenda salama na mbaza Goma ya utabebisa luzolo ya mafumu ya ba insi ya ikele na kati ya kimvuka ya CIRGL.
Matondo nange Michelin Chwala Mupangi na ina metala mvita kena kukwamisa ST ya Kongo luyalu ya Kongo Kinshasa ndi mapenza ve diambu ya kuzenga nguizani na Rwanda lukula kimvuka ya Renadoki kena kuzona yao pidina tubaka kinatindinga ya luyalu ya Kongo bubu kilumbu ya iya na ntwala bampanzi sangu ya mbanza Kinshasa samuna Lambert Mende Omalanga kumanisa mavonga kena ST ya Kongo ya zona tuba vende kufambama na aba inti kena mfinakani ya Kongo samuti Kongo kena kulutila na banzila ya nkakankaka samuna kumanisa misokosi ya Rwanda pesa muna kukutisa na Kingolo ndembama na kizunga ya mazanga ya nene betu kuandinga na Yandi na kinzonzolo ya François Kadima.
Beno wila mono yokeleveti kana beto mebu ya nguizani na insi ya Rwanda bampasi ya kangu na beto tamana mukendi mayove kana yao vanda kampila ina beto zola kusala yontama kasi mukendi mavende diambu ya itamanisa mpasi ya kangu na beto yokeleti diambu ya nkaka baina kenu anisa insi na beto fwete sala ve sambu beto kele kusolula fiosi tibau mpila kele ya kumanisa imbi yae kazi ya ba insi ya sirjel ina beto ke kutanaka tibo na masolo beto ke na kundimaveti kana beto mebu ya nguizani kati na insi na beto ti Rwanda, beto tabaka mvutu mpila beto okezola ya kukoti sangemba na ba insi ya Grand Lac.
Na kizunga ya Katanga mwa bilumbu mekuma mingi bandavana mvita meto mbuka kati ya makesa ya luyalu na ba maimai kuna na bwala kapia kentama ya ba kilometre iya na kukuma na bwala kiolo na telitwali ya Malimbankulu. Tangu ya iya kemwampasi na kuzaba mvutu ya mvita samuti nkangu ya bwala metina na mfinda lokola mezavisa bimbangi ya mbula matadi na ina nkakankaka ntumu wabapu na kana Malimbankulu mbuta Edmond Kibawa mebi misaya yandi ndinga na ntwala kinzonzolo ya nkundi na beto Madeleine Waila.
La situation d'aujourd'hui est que
mambo ya salamaka ikeleti na bwala kapian vita salamaka nkangu ikele kukutana na nkakalakani mpamba ve bao keza bave inkinda mu ba ulenda kwenda bwala ikele na bandilulu ya bangumbampe ya dizanga ikele na ba mama ikele na kubuta na nseke bamvula ya nene ikele na kunokila bana ya fyoti nkangu ke kutana na mpasi mingi penza na mambo ya kimuntu jamu ya ilenda kotisa mpasi ya mingi beto ikele na kuloma na bafumu ya luyalu mpe ya makesa samuti bao pesa mvutu na mambo ina mpe na swalu yonso mpamba ve, kanaba utala diambu ina ve, nkangu lenda kwa. Kana masasi kena kubula konso ndambu, uonga kena kukota na nkangu, ya kutanaka na mambu ya mutindu yai, ntangu ya makese ya bainsi Rwanda, Uganda mpe Burundi, kukotaka na insi Kongo.
Kivuku ya kimbevu ya kintuntu kena kumunika mingi na bizunga ya mavimbi ya iti na betu lukula na Kinshasa, Equateur, kizunga ya Oriental, Bakasa Yosozole na kizunga ya Katanga. OMS memonisa bambevu mafunda makumi tanu na iya, batu mekufuwa difunda mose na kama tanu na ivwa, meko kana na bitini zole na zulu ya nkama bandalu yantuko ya mvula ya ibetu kele. Nzoka ndene na mvula mafunda zole na kumi na mose bambevu kukaka mafunda kama mose makumi tatu na iya, batu kufuwa difunda mose kama sambanu na makumi tanu. Ditafi ya luya luke la ndila kama vimpi metuba Lusoswanu na mvula meluta Manguele pesa maka mbo TV Sekretari general na ditafi ya mavimpi Munga nga Pierre Lokadi Mesi Kimisa Betu landa ndinga nandi na alo alo ya Berry Franklin Luchaka.
Il était prévu par la direction
Kivuka keno nisaka kimbevo Indikaka dinaka mosi isa na kopesa Manguele Samu ti kimbevo ya kintutu kupanza na ve Jamu inasalamaka ve Samu beto kutanaka na kakalakani na ina metala Manguele Mpentalu ya mbongo Samu na kusala jina kaina. Diambu ina kesalati yantika mvula ya melu tati na mvula yae kimbevu wa kintutu wikele na kumuangana na bizunga Oriental, Equateur Bakasai yonso zole mpe na mbaza Kinshasa. Sisepi yae, inzo aluyalu wakitalaka mambu ya mavimpi kena kubongisa kumosuti OMS, UNICEF pe MSF dinaka mosi ya Manguele ikele na bimvuka amekwana na ndambu ya kimbevu ina kena kutambula, sama kulandila mambu ina. Mvula yae, beto ikele na Manguele ya kufwana, mpe yao tasadisa beto na kunanisa na ntangu ya fyoti bimbevu ina.
Fumu ya luyalu ya Kongo kena nzitole ya kisalu na iti ya France banda mazuni kilumbu ya tatu anmekwenda vuvila bangolo mesala iti na yandi samu na kidemokrasi pe tsadulu ya mbote na disulu na yandi naba mwangisi nsamu ya Agence France Presse mbuta matata mponyo mewangana mambu kele vee kati na mbanda mpari na mbanda Kinshasa kutu anmelomba na luyalu ya France vuvila RDC na ntwala ya Nations Unies kundi na beto Michel Kifindangoy sonika kansamu yai Blaise Makasi samu na inki fumu ya luyalu ya Kongo kuenda kana iti ya France.
Mfumu ya luyalu ya insi Kongo kuendaka na insi France, sana kusayamisa mpe kupesa kikesa na minkiti, ngona mosi na nyima ya mambu ya François Hollande, mfumu ya insi France, tubaka na ina metala mambu ya insi wa kimuntu na Kongo Kinshasa. Mbuta matata ponyo tasoba ngindu naba mwangisi nsangu, mbasi, na mambu ya metala lukengelo, demokrasi, mpe mambu ya yandi mekukisa, na bilumu ya yandi mesala, na masolola yandi salaka kumosi naba mwangisi ya AFP, mfumu ya luyalu ya insi Kongo mezabisati, nguizani ikele mbote kati ya insi France pe insi Kongo demokratik. Mpe ntangu ya lukutakanu ya ba insi ike tubaka France, salamaka na Kinshasa kimbeni vandaka vena kati ya bamfumu ya insi ya izole lukutakano ya Kinshasa vandaka dibaku samu na bantuadisi na kutalati mambu kekwena na ntwala bau ikele kusala nyoso samu ti ntomosone ina kukuma jambu ya kieleka na ntwala ya kubaka kisika na lukutakano ya kumi na iya ya bainsi ya kitubaka Franse na Kinshasa François Hollande teleminaka mambu ya yandi monakati ya uvandaka na nzila ve bonso lufwa ya Floribert Chebea mfumu aluyalu ya insi Kongo mezavisa ti bau bika bivuka masonga kusala kisalu na bau na kimpwanza. Jina kaina takwenda tina nsuka.
Matundu nange Blaise Makasi betuke bikala tinge na sangu ya imeza bisa ndenka ngu kezi ngilaka na mbanda Kinshasa fwete tanga mbote mbote kilumbu basa laka pe kilumbu kebe bankonso kima bametula na zandu na ntola kusumba ya upidi na metuwa banganga mayele na mambu ya madia tangu bame landila kifu ya kukitisa bimantalu bame bukila solde ina mekuma kumuniga na bazandu pe na ba supermarché musimusi ya mbanda Kinshasa mingi bake tekaka bima ina melutisa kilokola ata pe ina kezo ramanisa kilokola nzoka nde bima ya mutindu na lenda benda kimbe mbevu ya ngolo na bantu, na kati ya nzutu na bau ina kesadila yao, mkundi na beto na dini fula nsimba, losaka disu na baazandu ya mbanda Kinshasa, Blaise Makasi, jambu ya imetala mingi, inki bima.
diamu ya metala mingi baju ya mbuma, malafu wake vandaka na manzanza to kanet, ba biskuit, mpe ba sardine. Kifwanisu, ji ya ba vandaka kuteka ba franc mafunda zole nankama tanu, kete kama na ba franc di funda mosi, sucre ya ba vandaka kuteka nankama uvoa, mekuma nkama tanu. Kansi na binzanza to na ba karton, kilumi ya suka ya ba ufite kudia to kunwa bima ina, ya ba uke bokila na franse, dati ya peramsyon ke monika ve. Beto wa kimbangi mosi.
Kongola ninyo lora sodi.
Nkangu ya isi kongo ke zolaka kusumba bima na ntalu ya isi, kasi ba uke talaka veki lume ya suka ya ba utulaka samu na kudia bima ina. Ya uke mfunu na kukangula mbote meso, kana ba ume kisisa ntalu ya bima kudia to ya kunwa. Kusumba kima na ntuala ti, ya ubeba. Samu kana kilumbu ya ba utulaka samu na kudia ya ukuluta, ya ume kuma kigonsa, mpe ba ufete losa ya u, mutindu ba uke salaka ya u, na ba isi ya Europa. Imbi ikele ya nkangu ve. Konso isi fwete vanda na bansiku, na ina metala kigonsa bima ina, na mavivi ya bantuke na kudia ya u, Dr. Toussaint Tusuku, munga nga ya mbuta na jina kakela njilaka mambu ya kudia kepesa mfutu ya. Ya ulenda nata pulupulu mpe mambu ya nkaka mingi ya imbi. Konso mtu ikele na kieka ya kutala kilumbu ya suka, samu na kudia kima ya yandi kesumba.
Ya ike tuka sangu ya beto na ndinga kikungu, matu nurabino nyusu mikatuwa kulanda yao.
Okapi,
Okapi,
Okapi.